วันนี้จะเทศเรื่องพระไตรสรณาคมคือว่าเรื่องพระไตรสรณาคมมันเป็นเบื้องต้นของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคนเรานั่นโดยมากไม่ค่อยจะคิดคำหนึ่งถึงคุณหรือของดีที่เรียกว่าของประเสริฐทั้งที่เราพากันกราบพากันไหวอยู่ทุกวันทีเดียวแล้วก็กล่าวประนามถึงอยู่ตลอดทุกวันเช่นพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชื่อว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังธัมโมเมสรณังวรังสังโฆเมสรณังวรังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งอย่าลืมสิ่งอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดแล้วก็พากันกล่าวกันอยู่แต่ว่าสิ่งใดถ้าหากเรากล่าวหรือเคยกราบเคยไหวเคยชินเสียสิ่งนั้นเราไม่ค่อยจะคำนึงถึงของจริงเหมือนกันกับตัวของเราแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันเคยครองตัวของเราคือชีวิตของเราอยู่ตลอดกาลความหนักความหน่วงมันก็ลืมไปและคุณค่าประโยชน์ของตัวของคนเราก็ไม่ค่อยจะคำนึงถึงทั้งที่เราอาศัยอยู่ทุกวี่ทุกวันความเป็นจริงนั่นถ้าหากเรามาคิดถึงคุณค่าของตัวของเราแต่ละอย่างละอย่างเช่นตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งอวัยวะทั้งหลายทั้งหมดที่เราใช้อยู่นี่เป็นของมีคุณค่าหาราคาไม่ได้คือไม่มีคนที่จะเอามาทดแทนและใช้แทนได้และเป็นของดีมีค่าใช้ได้นานแต่เราไม่ค่อยจะคำนึงคิดถึงหรือมิฉะนั้นก็อย่างที่เราอาศัยพึ่งบิดามารดาให้กำเนิดเกิดมาตลอดถึงเราได้รับอุปการะเลี้ยงดูเติบโตมาโดยลำดับถ้าหากเรามาคิดคำนึงถึงคุณแล้วเป็นของหาประมาณไม่ได้ชั้นเดียวกันกับคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบทุกวันแล้วไหวทุกวันประนามถึงหรือว่ากล่าวถึงคุณของท่านอยู่ทุกวันแต่เราไม่ค่อยจะคำนึงคิดถึงของจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงจะพูดเพิ่มเติมอีกหากว่ามีของจริงอยู่แล้วได้คิดนึกแล้วก็ดีหรือหากคิดนึกไปแล้วนมนานมันลืมก็จะได้ทวนทบกลับคืนมาพิจารณาก็ดีความเป็นจริงนั้นถ้าหากเรากราบครั้งที่หนึ่งก็ประสงค์อยากจะให้ระลึกถึงคุณพระเจ้าครั้งที่สองระลึกถึงคุณพระธรรมครั้งที่สามระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์ถึงหากเราจะไม่กล่าวว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ตามและพร้อมกันนั้นเรากราบแล้วเราว่าประนามคืออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาเป็นต้นเรามาพิจารณาให้ถึงความจริงของพระพุทธเจ้าให้ทราบซึ่งเขาถึงจิตถึงใจจริงๆจิตของเราจะเบิกบานการกราบจะนิ่มนวลการกราบจะทราบซึ่งถึงจิตถึงใจจิตใจจะอิ่มเอิบจิตใจจะเบิกบานจัดเป็นบุญเมตตาสนอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวอะไรที่ระลึกคุณพระพุทธเจ้าที่ท่านพรรณนามันก็กว้างขวางมากมายแล้วแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลถ้าปัญญามากพิจารณามันก็ลึกซึ้งลงไปถ้าปัญญาน้อยพิจารณาก็ตื้นมันแล้วแต่ปัญญาถ้าหากเรามาคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นที่น่าอัศจรรย์และเลื่อมใส คุณของพระองค์เป็นของลึกซึ้งเรามองตามจนไม่ถึงเลยเท่าที่ปัญญาของเรามองเห็นก็เป็นของลึกพออยู่แล้วสิ่งใดที่เป็นของลึกซึ่งละเอียดเราคิดพิจารณาตามไม่ทันสิ่งนั่นน่ะเป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่าเราแล้วกราบไหว้บูชาอย่างถนัดใจคืออย่างเต็มอกเต็มใจจริงๆอย่างย่อๆท่านย่อมาเพียง9บทคือว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิเออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอันว่าพระภูมิพระภาคบทหนึ่งภควาพระภูมิพระภาคเนี่ยคำว่าภูมิพระภาคในที่นี้พระองค์เป็นผู้เบิกบานจิตใจกว้างขวางเบิกบานจึงเรียกว่าเป็นคนภควาเป็นผู้เบิกบานภควาว่าภูมิพระภาคใช่ไหมคือผู้มีส่วนเป็นผู้มีส่วนคำว่าส่วนในที่นี้นั่นหมายความถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ช่างเถอะที่ตรัสรู้มาแล้วนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าของเราก็มีส่วนได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นน่ะจึงว่าเป็นผู้มีส่วนเป็นผู้มีพระภาคเป็นผู้มีส่วนอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทที่2คำว่าไกลจากกิเลสนั้นไม่ใช่ว่าหนีจากกิเลสคือกิเลสมันไม่เข้าซาบซึ้งถึงจิตใจไม่เหมือนกับปุถุชนคนหนาธรรมดากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมันก็อยู่กับจิตนั่นแหละโลภโกรธหลงก็เลยไม่มาไม่มีที่อื่นหรอกทันพอดีมันมีสิ่งยั่วยวนชวนให้ปรากฏมันปรากฏขึ้นมาปกติธรรมดาแล้วมันมีแต่ความโลภโกรธหลงแล้วอยู่อย่างนี้มันมีถ้าพอดีมีคนใดมาว่าผิดใจเท่านั้นมีแล้วคนใดมาตีเขาถูกที่ศีรษะแล้วเจ็บมันโกรธขึ้นมามันไม่ได้มาจากอื่นหรอกมันอยู่ที่นั่นน่ะนี่ธรรมดาบุตรชนคนธรรมดามันปรากฏขึ้นมาในที่นั้นมันไม่ไกลได้นี่มันไม่เป็นพระอรหังมันไม่เป็นอรหังเนี่ยไม่ไกลจากกิเลสมันอยู่กับกิเลสตัวกิเลสนั้นนานๆนะเข้าตัวเราแล้วกลายเป็นตัวกิเลสกิเลสได้แต่เป็นตัวของเราเลยแยกกันออกไม่ได้ส่วนอรหังคือพระพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นพระนิสัยสันดานของผมไม่มีเจือเลยถึงเขาจะว่าก็ได้ยินอยู่เขาจะว่าร้ายว่าดีถึงเขาจะตีให้เจ็บให้ปวดก็รู้จักว่าเจ็บว่าปวดอยู่แต่จิตไม่โกรธจิตนั้นไม่อิจฉาริษยาเลยไม่อาฆาตพยาบาททำยังไงมันยังก็เป็นอย่างนั้นคือท่านพิจารณามาพอแล้วค้นคว้ามาพอแล้วพิจารณาสภาพตามเป็นจริงมาพอแล้วท่านเห็นว่าสังขารร่างกายเป็นของแตกตายสลายเป็นแปรปรวนเป็นอัตภาพร่างกายนี่เป็นของกองทุกข์อัตภาพร่างกายนี้เป็นธาตุจิตนำไปลงท่านหลวงพ่อมาเปรียบมันกับหมอกมีคนมาทุบมันก็ต้องแตกไงหมอกไม่ต้องทุบหลุดมือไปมันยังถูกของแข็งที่ต้องแตกเหตุนั้นถึงเขามาทุบมาต่อยมาตีก็เหมือนกับกระหม่อมท่านเห็นหลวงพ่อมาเปรียบมันกับหมอกกิเลสนั้นเลยไม่เข้าไปถึงจิตของท่านไม่เป็นเหตุให้ท่านโกรธถึงเขาจะว่าร้ายโดยประการต่างๆยันยารู้ถูกท่านก็พิจารณาเห็นแล้วถึงเรื่องลมลมมันออกจากปากคนมันก็ต้องไปกระทบสิ่งอื่นอย่าไปว่าแต่ลมปากคนเลยปกติธรรมดาลมพายุไต้ฝุ่นมันก็ยังประหารชีวิตคนนับบุถวนถูกบ้านถูกเดือนคนกับเพพังทลายไปลมทั้งหลายมันก็มีพิษมีสงงานเป็นธรรมดาอย่าไปลมอันนี้มันลมที่มันออกจากปากคนถึงมันจะไปพัดไปถูกมันก็ไม่ถึงมีร้ายแรงถึงขนาดนั้นนั่นไม่เห็นว่าจะทำให้ต้นไม้ต้นไร่หรืออะไรบ้านเรือนพังทลายมันจะไปเจ็บอะไรกับคนไปถูกอะไรจะใจของคนให้มันเจ็บมันปวดเรื่องวันนี้ท่านพิจารณาอบรมมาแล้วก่อนที่จะไกลจากกิเลสคือว่ากิเลสไม่เข้าไปซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจของท่าน อันเราฝึกหัดทุกปฏิบัติทุกวันนั่นนี่ก็เพื่อจะให้รู้เท่าเข้าใจเรื่องทั้งหลายนี่แหละที่เทศนาอบรมสั่งสอนมาทุกอย่างก็เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องทั้งหลายเพื่อให้กิเลสเข้าไปแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั่นนะคำว่าอรหังคือว่าไกลจากกิเลสเราหัดอบรมยังไม่ทันพอกิเลสยังไม่ทันหนีจากไม่กิเลสมันยังติดอยู่กับจิตกับใจมันเป็นอันเดียวกับใจใช่ถ้าเราพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วกิเลสมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากจิตของเราเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากมันเป็นคนละเรื่องกันอรหังแปลว่าไกลจากกิเลสไม่ได้ไกลที่อื่นที่ไกลหรอกไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้กิเลสก็ไม่ได้หนีจากท่านในพระไตรของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ไม่ได้หนีจากกิเลสแต่ว่ากิเลสมันไม่ได้เข้าไปซึมซาบในพระไตรของพระองค์นั่นเรียกว่าอรหังไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้สัมพุทโธแปลว่าตรัสรู้สัมมาโดยชอบนี่เป็นบทต่อไปสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบคำว่าชอบในที่เห็นดีเห็นชอบเห็นตามเป็นจริงมันชอบอย่างคนเราเห็นน่ะอย่างเรามาพิจารณาถึงธรรมะเห็นจริงน่ะเห็นตามธรรมคำสอนพระองค์แต่เราละไม่ได้ยังไม่เรียกว่าเห็นชอบนั้นพระองค์เห็นชอบแล้วทุกอย่างมันชอบแล้วดีแล้วทุกประการจึงค่อยละถอนได้เห็นชอบอย่างพวกเรายังไม่ทันละยังไม่ทันได้ถอนยังไม่ทันได้จะเรียกว่าเห็นชอบยังไม่ทันได้ก่อนเพียงแต่จะว่าเห็นตามนี่เฉยยังไม่ได้ถึงเห็นชอบพระพุทธองค์สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้เห็นชอบตรัสรู้ชอบชอบด้วยพระองค์เองด้วยไม่มีใครสอนอันเรานี่พุทธเจ้าสอนสักเท่าไหร่ครูบาอาจารย์สอนเท่าไหร่แต่มันก็ไม่เห็นชอบสักทีมันไม่เข้าถึงของจริงสักทียังละทิ้งไม่ได้ถอนไม่ได้จึงไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทโธพุทธเจ้าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนท่านว่าวิชา3วิชา8จรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยจรณะคือมารยาทความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีวิชาแตกฉานรู้แจ้งเข้าใจตามจริงแล้วทุกสิ่งทุกประการและท่านปฏิบัติถูกต้องเป็นที่น่ากราบไหว้และสักการะบูชาจรณะคือความประพฤติปฏิบัติรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างไรเขาปฏิเห็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นกับการปฏิบัติตรงกันไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนไม่เป็นที่เหยียดหยามดูถูกของคนอื่นแค่เห็นแล้วก็เกิดศรัทธาเรื่องใสเรียกว่ามีวิชาแล้วมีจรณะพร้อมด้วยสัมด้วยวิชาจรณะสุขโตท่านไปดีละโลกนี้ไปสู่พระโลกไม่ใช่ไปเพียงสวรรค์ชั้นฟ้าเท่านั้นไม่ใช่ไปพรหมโลกนิพพานเลยดับเลยไปดีจริงๆว่าเรานั้นไปเพียงสุคติก็เรียกว่าดีอยู่แล้วแต่พุทธเจ้ายังดีกว่านั้นอีกสุคโตไปดีมาโลกนี้ก็มาทำประโยชน์ให้แก่โลกถ้าพุทธเจ้าไม่อุบัติบังเกิดในโลกพวกเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในทำคำสอนพระองค์หรือพวกเราก็พากันมืดมนนั่นเองอันนี้รู้จักดีจักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักคิดพิจารณาถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตาให้ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งหลายนี่ก็ล้วนแล้วแต่พระองค์เสด็จมาทางนั้นน่ะถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาโปรดเสียได้ก็แล้วเท่านั้นน่ะพวกเราไม่เห็นดอกของพวกนี้อันนี้จังว่าท่านมาดีมาทำประโยชน์ให้แก่โลกไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นใครๆก็ตามเถอะเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้แล้วมาได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นคนมีแสงสว่างปรากฏขึ้นในจิตในใจจึงว่าท่านมาดีคนเราถ้าหากคนใดมีวิชาจรณะคือถึงพร้อมได้ความรู้และความฉลาดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นสุขโตได้เหมือนกันถ้าคนใดไปที่ไหนไปอาละวาดทุ่มเถียงเขาไปทะเลาะเบาแว้งคนโน้นคนนี้ไปอิจฉาริษยาหลักจ่อโกงขโมยอันนั้นไม่ใช่สุขโตซะแล้วเป็นทุกขโต ไปที่ไหนเขาก็เหยียดหยามดูถูกสาดแช่งทุกประการเขาไม่ยินดีพอใจไปอยู่แล้วเขาก็บีบเบื่อหน่ายนี้แล้วเขาก็เกลียดเหยียดหยามตามหลังเป็นทุกขโศกส่วนพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นมาก็ทำประโยชน์พระองค์นิพพานไปแล้วก็มีคนอะไรอาวรณ์พวกเราทั้งหลายทุกวันนี้ก็พังกราบไหว้สักการะบูชาธรรมะเช้าวันเย็นก็คืออะไรอาวรณ์ทั้งพระองค์พระคุณพระองค์นั่นเองยังว่าพระองค์มาดีไปดีสุขโตงดต่อไปเรียกว่าโลกวีถูรู้แจ้งโลกคำว่าโลกในที่นี้เนี่ยไม่ใช่พระองค์จะเสด็จไปถึงโลกพระทิพย์พระจันทร์พระอังคารอย่างพวกฝรั่งเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโลกที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้นไม่ได้ไปใต้ดินได้ไปบนชั้นฟ้าสวรรค์อย่างเขาเที่ยวสัญจรทุกวันนี้ไม่ได้ไปทางน้ำทางทะเลแต่พระองค์มาค้นคว้าดูโลกภายในคือขันธโลกในตัวของพระองค์เองรู้ตลอดจบหมดรู้อะไรรู้ธาตุขันธ์อายตนะรู้ว่าตัวคนเรานี่มีเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าแยกออกไปก็เป็นขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าพิจารณาไปก็คืออายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเท่านี้โลกคนอื่นก็เท่ากันนี่ประเทศอื่นชาติอื่นก็มีเท่ากันนี่ถ้ารู้ดีก็รู้หมดเหมือนกันกันหมดหมดทั้งนั้นนี่ว่าถึงโรครูปว่าถึงเรื่องโรคนะโรคน้ำค่ะนี่ท่านเรียกว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกพูดทั้งเรื่องกามโลกคนเรามัวเมาแล้วเพลิดเพลินติดอยู่กับกามคุณหาติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคนยินดีกับรูปติดกับรูปเห็นรูปสดสวยงดงามน่ารักน่าชอบน่าชมอยากได้อยากดีอยากมาเป็นอิสระอยากเอาเป็นของตนเราก็เป็นเช่นนั้นโลกคือขันธ์ที่เราเห็นรูปอยู่เดี๋ยวนี้ที่ตาเราเห็นรูปมันก็เท่านี้ตาคนอื่นก็เห็นเท่านั้นตาสัตว์อื่นก็เห็นเท่านั้นประเทศใดชาติใดบ้านเมืองใดก็เท่านั้นมีตาเห็นรูปก็เหมือนกันอยากได้ชอบสวยชอบงามอยากได้ถ้าไม่สวยไม่งามก็ไม่ชอบไม่อยากได้อันนั้นก็เป็นโลกอันหนึ่งเหมือนกันใครๆก็เหมือนกันหมดถ้าไม่เห็นดวงเราเราเห็นหมดเหมือนกันรู้กันหมดทุกคนทุกบ้านทุกเมืองทุกประเทศทุกจังมีทำนองเดียวกันนี้ทั้งนั้นนี่รู้ตรงนี้คำว่ารู้โลกฟังเสียงก็ชอบเสียงเพราะเสียงหวานเป็นเหตุให้เพลิดเพลินเจริญใจนำความสุขมาให้เหมือนกันใครมีหูแล้วก็อย่างเดียวกันนี่แหละว่าแต่สัตว์ตัวไหนมีหูเถอะเหมือนกันทั้งนั้นสิ่งที่ไม่พอใจเสียงอันที่ไม่พอใจก็เกลียดเหยียดหยามดูถูกหรือไม่ชอบใจไม่อยากให้เห็นอย่างให้ได้ยินได้ฟังก็เกิดอยู่ในจำพวกเดียวกันนี่คือความอยากได้อยากดีคือความพอใจนั่นเรียกว่ากามตัณหาความไม่อยากได้เนี่ยวิภวตัณหาเรียกว่าวิภวตัณหาก็มีกิเลสเท่ากันนี่แหละใครจะอยู่ไหนก็กิเลสเท่ากันนี่แหละเด็กผู้ใหญ่ก็กิเลสเท่ากันชาติใดประเทศใดก็กิเลสเท่ากันชาวบ้านชาววัดก็กิเลสเท่ากันผู้ที่เกิดมามีรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพ่าแล้วกิเลสอันเดียวกันนี่ทั้งนั้นจะอยู่ในโลกไหนก็ตามเถอะนี่พระองค์จะรู้อย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกกลิ่นสัมผัสจมูกถูกเข้ามาแล้วหอมชอบอกชอบใจชื่นอกชื่นใจอยากได้ถ้าเป็นอาหารก็อยากกินถ้าเป็นสิ่งที่กินไม่ได้ก็อยากดมหอมชื่นและลื่นใจถ้ามันเหม็นก็ไม่พอใจขับแค้นโทมนัสน้อยใจรสคือรสที่เกิดจากลิ้น รสอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันถ้าติดถูกลิ้นเขาเลยชอบอกชอบใจก็อยากจะรับทานกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีก็คิดถึงมีมันก็ติดอกติดใจไม่มีก็เสียดายติดใจอยู่เสมออยากให้มีอย่างนั้นตลอดเวลาความชอบอกชอบใจของลิ้นมันติดอยู่อย่างนี้สัมผัสร่างกายถูกอะไรก็ตามแต่ว่าถูกเนื้อถูกตัวของเราครับนิ่มนวลชวนให้รักให้ใคร่ให้ชอบใจเกิดความยินดีพอใจเครื่องนุ่งของห่มที่เราถูกต้องมาแล้วอันใดมันนิ่มนวลชวนให้ชอบอกชอบใจก็ติดรักชอบอยู่ในเรื่องสัมผัสทางกายสัตว์ตัวไหนมีกายอย่างเดียวกันหมดอยู่ได้บ้านในเมืองในประเทศชาติใดเหมือนกันหมดชอบอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าของแข็งหรือร้อนแผดเจ็บเผ็ดแสบแล้วก็ไม่ชอบไม่พอใจอันนี้เรียกว่ากามคุณหากามคุณหานั้นหมายถึงเรื่องความพอใจความยินดีพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ห้าประการทำไมธรรมารมณ์จึงหายไปคำว่าถึงเรื่องอายตนะหกก็มีถึงหกคือความคิดนึกธรรมารมณ์ไม่มีคำว่าถึงเรื่องกามคุณหาทำไมยังต้องหายไปคือธรรมารมณ์นั่นมันเป็นได้ทางกามมันเป็นได้ทางกามภพทางกามคุณเป็นได้ทั้งรูปภพอารูปภพถึงเรื่องธรรมารมณ์มันเป็นได้ทั้งปัญญาให้เกิดวิปัสสนาอารมณ์ที่เกิดจากจิตนั้นถ้าติดกับกามก็เป็นกามอารมณ์ถ้าติดรูปก็เป็นรูปอารมณ์ถ้าติดอรูปก็เป็นอรูปอารมณ์ถ้าติดฌานสมาธิธรรมบัตรหรือมรรคผลนิพพานแม้ที่สุดแต่มรรคผลนิพพานท่านก็เรียกว่าอารมณ์คือยึดเอาความดับได้แก่พระนิพพานเป็นอารมณ์คือความว่างเป็นอารมณ์ความดับเป็นอารมณ์เหตุนั้นจึงไม่ได้จัดเข้ามาในนี้โดยเฉพาะมันเอาตั้งแต่หาคือรูปเวทนาคือเอาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งโลกท่านรู้อย่างนี้เมื่อเห็นชัดอย่างนั้นไปติดทำไมลองคิดดูสิคนเราทุกๆคนถ้าพากันรู้แจ้งเข้าใจตามเป็นจริงไปติดทำไมติดรูปไปติดทำไมไปหลงอะไรหลงรูปรูปมันก็ก้อนดินก้อนหนึ่งรูปก็เป็นของแตกของสลายรูปก็เป็นของโดยเฉพาะคือรูปตัวของคนเราก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอยู่แล้วจะไปติดทำไมไปหลงรักหลงชอบทำไมถ้าเห็นจริงแล้วมันไม่มีหลงรักหลงชอบเดี๋ยวนี้ความหลงนั่นสิที่เรายังไม่ได้พิจารณาน่ะดิไปถือสรุปเอาหมดว่าเป็นตัวตนคนสวยคนงามหรือว่าคนเพศหญิงเพศชายอะไรต่ออะไรต่างๆเดี๋ยวไปยึดเอาทั้งหมดซะน่ารักน่าชอบน่าชมน่าใคร่น่ายินดีอะไรไปใหญ่ไปเต่าไม่เห็นโลกแบบนั้นเห็นคนเห็นโลกเป็นคนเห็นโลกเป็นมนุษย์เห็นโลกเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมไปซะเห็นโลกเป็นของสดสวยงดงามเลยถ้าหากเราเห็นโลกตามเป็นจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าโลกธาตุมันเป็นธาตุอันหนึ่งมันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วจะไปติดไปชอบตรงไหนไปหลงตรงไหนนี่พระองค์เห็นโลกแล้วมันก็ปล่อยวางลงไปได้ทันทีเรายังไม่ทันเป็นโลกวีทูนั่นเรื่องมันนะยังไปเห็นโลกเป็นคนอยู่นั่นเองเห็นโลกเป็นรูปเป็นกายอย่างนี้เป็นของสวยสดงดงามอย่างมันจึงค่อยติดพระองค์มันเป็นโลกวิถูแต่รู้แจ้งหมดแล้วไหนๆก็ตามเถอะนั่นจะมารูปไหนก็ตามเถอะเรื่องรูปแล้วก็เรียกว่ารูปประโลกทั้งนั้นน่ะมีของเกิดดับทั้งนั้นน่ะเป็นของเกิดดับทั้งนั้นเป็นของปฏิกูลโสโครกเป็นของกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นกองทุกข์กองหนึ่งจริงๆนี่แหละนี่จึงว่าโลกวิถูอันนี้พระพุทธเจ้าท่านนะพระขวา เป็นผู้มีส่วนหนึ่งอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธรู้แจ้งแทงตลอดของจริงตรัสรู้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนมีวิชาและประกอบด้วยจรณะวิชา3วิชา8และประกอบด้วยจรณะคือความประพฤติปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงแล้วประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามความรู้นั้นสุขโตผู้ไปดีโลกวิถูรู้แจ้งถึงโลกอันนี้มันเป็นส่วนของพระองค์พระองค์มีครบมูลบริบูรณ์หมดทั้ง6ประการอนุตตรโรปุริสาธรรมสาลัทธิสัทธาเทมนุสสนาพุทโธภควาติอันนั้นเป็นส่วนเจือจานไว้ให้แก่บุคคลอื่นคือเป็นผู้สามารถทรมานคืออารมณ์สั่งสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ละพยศอันได้พวกเราลองคิดดูดีคำสอนพระองค์ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วก็ตามยังเหลือแต่คำสอนเท่านั้นเมื่อคนใดเข้าไปทราบซึ้งถึงของจริงในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสามารถละความชั่วเลวทรามของตนได้ให้กลับเป็นคนดีได้ลองคิดดูดีขนาดที่พระพุทธเจ้าไม่มีอยู่แล้วยังเหลือแต่พระธรรมคำสอนก็ยังฝ่ายนี้หากพระองค์มีเป็นตัวจริงแล้วจะถึงขนาดไหนผู้ทรมานคนจะทรมานได้ดีถึงขนาดไหนพุทโธผู้เบิกบานแล้วค่ะนี่เป็นสารถีแล้วก็เบิกบานรู้แจ้งแทงเบิกบานบ่มีการเศร้าหมองตัวพระองค์ผ่องใสตลอดกาลเวลาหากเรามารู้อย่างนี้จะไม่เบิกบานหรืออย่างที่เป็นมาอย่างที่วันเพียงว่าโลกวิถีเท่านี้แหละไม่ใช่อื่นไกลไม่ทั้ง6บทหรอกรู้แจ้งโลกพิจารณาโลกเห็นชัดอย่างนี้หายความกังวลกระวายเดือดร้อนหายความง่วงเหงาห้องนอนพิจารณาอยู่ตลอดกาลเวลายืนเดินนั่งนอนมาคิดพิจารณาค้นคว้าอยู่เบิกบานอยู่ตลอดเวลาอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลานั่นพระพุทโธเป็นคนเบิกเป็นผู้เบิกบานท่านว่าเป็นคนเป็นผู้ตื่นนะท่านมันก็ตื่นแล้วแต่ก่อนเรานอนอยู่คือจมอยู่กับความชั่วทุจริตประพฤติผิดต่างๆหากมารู้เข้าแล้วรู้โลกอย่างที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโลกเท่านี้อันเดียวเท่านี้ตื่นหัวมือตัวเลยก่อนรู้สึกตัวขึ้นมาทีเดียวบอแหมเราเนี่ยผิดแต่นักหนาขนาดหนักทีเดียวก็จะไม่ตื่นอย่างไรครับเองรู้ตนผิดสละได้ก็เรียกว่าตื่นนะสิอันคนตื่นรับตื่นนอนนั่นอันนั้นตื่นเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นตื่นแล้วมันยังง่วงเหงาอยากรับอีกคนตื่นคนชั่วเจ้าของว่าตนได้หลับมานานแล้วโดยจมมานานแล้วเขาตื่นขึ้นมาแล้วค่ะนี่มันเลยไม่หลับอีกเลยไม่ยอมทำคนชั่วเรียกว่าไม่นอนหลับอีกเนี่ยพุทโธเป็นคนเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ตื่นพระขาวาเป็นผู้แจกจำได้แล้วท่านใครจะไม่อยากพูดรู้จริงเห็นจริงแล้วอดพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็อดพูดไม่ได้การพูดนั้นเรียกว่าแจกคุณงามความดีหรือความรู้ต่างๆนี่ท่านอธิบายว่องออกไปถึง6ไปถึง9บทพระคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้เราสวดเราไม่รู้เราแปลไม่ได้แล้วก็เลยสักแต่ว่าสวดอิติปิโสพระกวาสมาธิมุทุวิจารณาสัมโนสัพพโตระวิโทนุตโตวิสาธรรมสาธิเทวนางพุทโธพระกวาสีกราบมากๆเลยจังไม่ทราบว่าอะไรเลยนั่นนายนะเขาขี้เกียจคือไม่รู้ความจริงไม่รู้เนื้อความแล้วเอ้ยขี้เกียจเลยเบื่อทำไปก็สักแต่ว่าทำคนที่เข้าใจเนื้อความอันนี้แล้วโอ้ยมันอยากทำอยู่ตลอดเวลากราบลงก็เลยไม่อยากเหนื่อยสุดนึกระลึกถึงคุณของพระองค์แล้วแหมมันทราบซึ่งเขาถึงจิตถึงใจจิตใจผ่องใสและเบิกบานไม่ขี้เกียจขี้ข้างหรอกการไหว้พระสวดมนต์ไม่มีการขี้เกียจขี้ข้างเราพิจารณาถึงคุณของพระองค์เท่าที่อธิบายนี้ยิ่งซึ้งเข้าไปทุกทีจิตใจของเราละเอียดเข้าไปความทราบซึ่งนั้นซึ้งเข้าไปจนเย็นเข้าไปจนเป็นสมาธิภาวนาในตัวเรียกว่าอนุสติพุทธานุสติเป็นกรรมฐานอยู่แล้ว คนเป็นกรรมฐานยังค่อยภาวนาเป็นยังค่อยจะพิจารณาอย่างนี้ได้คนที่หัดกรรมฐานไม่เป็นคิดจิตไม่สงบไม่อยู่ในอารมณ์อันเดียวคือพิจารณาพระคุณพระองค์เจ้าไม่อยู่เฉพาะโดยเฉพาะแล้วพอเราไหว้พระมันก็เลยคิดไปทางอื่นจิตก็เมินไปทางอื่นมองดูหนุนดูนี่อะไรต่างๆไม่ใช่แต่จิตส่งตาก็ไปภายนอกด้วยก็เลยไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดว่าทำไปนานๆนะเขาเบื่อเลยขี้เกียจขี้คลานง่วงเหงาเขานอนเลยไม่เป็นประโยชน์อันนั้นกว้างไปเฉพาะเราที่ยังไม่ท่านไม่ได้ศึกษามากโดยเฉพาะท่านย่นเข้ามาอีกท่านอธิบายว่าปัญญาคุณวิสุทธิคุณแล้วกรุณาคุณนี่ย่อเข้ามาวิสุทธิคุณก็คือได้แก่ปัญญาไอ้ปัญญาคุณก็คือได้แก่ความรู้ความฉลาดสามารถที่จะขจัดปัดเป่าความชั่วที่มีอยู่ในตัวของพระองค์ให้หายไปจนหมดกิเลสมีมากน้อยเท่าใดตามไปรู้ไปเห็นหมดไม่หลงผิดอย่างพวกเราพวกเราถ้าโกรธเขาแล้วอยากจะแก้แค้นเขาเข้าใจเป็นคนดีถ้าโกรธใครแล้วเห็นของใครอยากได้ของเขามาเป็นของตัวนะเข้าใจว่าตนฉลาดเฉียบแหลมจนหาเล่ห์เหลี่ยมเอาด้วยประการต่างๆหาลักหาช่อหาโกงหาขโมยหาปล้นหาชิงหรือหาฟ้องร้องเอาด้วยประการต่างๆถ้าได้ใช้ชนะเขาเอามาเป็นของส่วนตัวแล้วเข้าใจเป็นคนฉลาดเฉลียวมีปัญญาดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไปอย่างนั้นใช่ส่วนพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงปัญญาของพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นรู้แล้วละถอนอาการที่อยากได้ลองคิดดูกันแล้วกันถ้าผู้ภาวนาเป็นยังค่อยจะรู้เรื่องอย่างว่าปกติธรรมดาเนี่ยเราทำความสงบเฉยๆจิตของเราเฉยๆไม่ได้คิดนึกอยากได้นู่นอยากได้นี่พอเห็นอะไรขึ้นมาแวบขึ้นมาปรากฏเช่นเห็นเขาเนื้อเอาปลามาเงี้ยได้เห็นเขาเอาสิ่งของมาขายเงี้ยพอจิตแวบขึ้นมาอยากได้ถอนเลยถอนจากความสงบเลยพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านเห็นว่านั่นเป็นภัยนั่นเป็นตัวกิเลสคือความอยากได้น่ะมันทำให้ใจฟุ้งออกไปแล้วท่านเห็นเป็นตัวกิเลสเลยแล้วท่านจะกล้าหรือท่านจะกล้าไปทำลายจิตใจสงบความสุขของท่านหรืออันพวกเรามันไม่เห็นเป็นความสุขมันเองเห็นอาการที่ไปจดจ่อในเรื่องสิ่งต่างๆวุ่นวายภายนอกเข้าใจเป็นของดีของดีอันนี้พระองค์เห็นเป็นภัยเป็นอันตรายเห็นเป็นข้าศึกใหญ่โตของท่านเห็นเป็นความชั่วอย่างน่าเกลียดที่สุดนี่อันที่ท่านพระองค์ท่านเห็นอย่างนี้ปัญญาท่านเห็นอย่างนี้คราวนี้อย่างตาเห็นรูปพอเห็นวับเข้าไปเห็นรูปอะไรก็ตามเถอะรูปผู้รูปคนรูปหญิงรูปชายรูปสวยรูปไม่สวยอะไรก็ตามพอแวบเข้ามามันเกิดความรักความใคร่ความชอบอกชอบใจเห็นเป็นการเดือดร้อนในใจเห็นเป็นไฟกองใหญ่พุ่งขึ้นมาอย่างพระองค์จะต้องชำระเจ้าสางแล้วจะต้องกำจัดปัดเป่าให้หมดไปอันปัญญานี่แหละเรียกว่าปัญญาอันวิเศษจนระงับดับกิเลสและฆ่ากิเลสให้หมดไปนี่ปัญญาของพระองค์เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาอันนี้ถ้าหากเรามาคิดถึงเรื่องนี้แม้ปัญญาพระองค์ละเอียดละออที่จริงๆเห็นกลงข้ามกับเราทั้งหมดคิดละอายตัวเองแล้วค่ะนี่โอ้โหเรานี่ทำไมจึงเร็วซามเหลือเกินปัญญาชั่วช้าเร็วซามไปจริงๆหยาบหนาที่จริงๆเห็นของไม่ดีกลับกลายเป็นของดีทั้งหมดเห็นโทษอย่างนี้แล้วเราจะเกิดความเลื่อมใสในปัญญาคุณของพระองค์บอกว่าปัญญาวิเศษจริงๆทำไมพระองค์จึงช่างไปรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำอบรมสั่งสอนพระองค์ยังรู้อันนี้พระองค์เจ้าเทศนาแล้วยังไม่รู้ตามเสียด้วยเราจะเกิดละอายตนเองขึ้นมานี่ปัญญาคุณเราพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเข้าไปถึงจิตถึงใจแล้วเย็นเลยจิตของเราก็จะ มื่อเรามาคิดถึงคุณของพระองค์แล้วจิตใจของเราจะจดจ่อเฉพาะในคุณนั้นจะไม่ได้ส่งออกไปภายนอกเป็นอนุสติอันนี้ระลึกถึงปัญญาคุณของพระองค์โดยย่อๆทีเดียวแล้วนี่อันลึกซึ้งเข้าไปก็นั้นมากมายถ้าหากพิจารณากว้างขวางกว้างออกไปอีกพระองค์สอนให้ทําทานทําไมยังต้องสอนให้ทําทานทําไมยังต้องสอนให้รักษาศีลทําไมยังต้องสอนให้กราบให้ไหว้สักการะเคารพนับถือผู้มีคุณอาวุธอะไรต่างๆโอ้ยพิจารณายิ่งกว้างล้วนแล้วแต่มีคุณค่าประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่ทั้งนั้นของพระนั้นแต่เรายังไม่ทันเห็นเราพิจารณาไม่ถึงอันนี้ว่าเฉพาะปัญญาองค์ที่พอจะเห็นได้ง่ายๆที่อธิบายเมื่อพระองค์เจ้ามีปัญญาเช่นนั้นแล้วจิตใจก็ฟองใสทันทีก็เป็นวิสุทธิคุณเกิดขึ้นมาปัญญาเฉลี่ยฉลาดถึงขนาดนั้นชำนาญพระทัยของพระองค์ให้หมดจดจากกิเลสมันก็เป็นวิสุทธิคุณเกิดขึ้นมาทั้งใครจะไม่เชื่อพระองค์จะเป็นพระอรหันต์ใครจะไม่เชื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพอไปเห็นปัญญาของพระองค์แล้วเชื่อ 100% เลยทีเดียวว่าเป็นพระอรหันต์จริงๆพระพุทธเจ้าแน่นอนยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาประสาทยิ่งขึ้นในความบริสุทธิ์ของพระองค์เรานี่มันไกลจากองค์เราเสียเหลือเกินเราเห็นชัดตัวของเรากับตัวของพระองค์ไกลกันลิบถึงทั้งที่เราไม่ได้พูดกับพระองค์เลยแต่มาพิจารณาตามธรรมคำสอนของพระองค์เจ้าก็เป็นของลึกซึ้งเหนือไกลกับเราอยู่แล้วขู่แล้วเราจะไม่ยอมอย่างไรจะไม่เกิดศรัทธาเรื่องใส่กับท่านอย่างไรและคราวนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคราวนี้คำสอนที่เราได้สดับกลับฟังหรือเราได้พิจารณาคนกลัวอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นคำสอนพระเจ้าอย่างอธิบายเมื่อกี้นี่ท่านสอนให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่โลกไม่ใช่คนโลกนะคือธาตุสี่น้ำไฟลมไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนท่านสอนไม่ให้หลงอันที่ท่านสอนไม่ให้หลงนี่แหละท่านประสงค์ด้วยอยากจะให้เราเข้าใจด้วยความเอ็นดูและเมตตาปรารถนาหวังดีต่อเราแท้ๆไม่ได้คิดสิ่งใดที่จะตอบแทนเลยคำสอนพระองค์นั้นประกอบด้วยเมตตาหาค่าไม่ได้ผู้ที่มีเมตตาพูดออกมาคำหนึ่งนั้นน่ะมีคุณค่าห้าประมาณไม่ได้พร้อมด้วยความเมตตาปรารถนาดีแท้ๆพูดคำใดคำหนึ่งออกมาเป็นของมีค่าคุณค่าหาประโยชน์ไม่ได้เห็นนั้นผู้ฟังจึงควรปฏิบัติตามแล้วจะเห็นคุณพระกรุณาคุณของพระองค์ที่กว้างขวางเผยแผ่ธรรมคำสอนพระเจ้าไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ได้ปกปิดอำพรางคำสอนอะไรที่รู้แจ้งจริงๆแล้วนำออกมาสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยย่นย่อคือว่าคุณของพระองค์มี3ประการว่าทั้งเรื่องปัญญาคุณแล้วก็ว่าทั้งเรื่องวิสุทธิคุณว่าทั้งเรื่องกรุณาคุณบางทีก็เมื่อเราไปพิจารณาในบางคนอาจจะไปเห็นกรุณาคุณก่อนก็ได้แล้วจะไปเห็นปัญญาคุณแล้วไปเห็นวิสุทธิคุณก็ได้หรือไปเห็นวิสุทธิคุณแล้วจะไปเห็นปัญญาคุณแล้วไปเห็นกรุณาคุณก็ได้แล้วแต่ผู้พิจารณาจะไปออกตรงไหนก่อนก็เหมือนกันคุณทั้ง3ประการนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาเอามาสักการะบูชาแล้วประณามและกราบไหว้อยู่ทุกวันว่าขอถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งหากเราไม่คิดพิจารณาอย่างนี้เสียแล้วคุณค่าจะน้อยไปและความขี้เกียจขี้ค้านจะเข้ามาครอบงำความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นถ้าหากเรามาพิจารณาดังอธิบายให้ฟังวันนี้แล้วความขยันหมั่นเพียรความซาบซึ้งเข้าถึงจิตถึงใจอิ่มเอิบเกิดปลื้มปีติก็จะความขี้เกียจข้างก็จะหายไปสิ่งใดๆพวกหมดถ้าหากเราคิดถึงของอันนั้นโดยจิตใจเรามั่นอยู่ในเรื่องนั้นแล้วจะหายง่วงสิ่งใดก็ตามเถอะเราคิดถึงคุณของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม นึกคิดถึงคุณของพ่อแม่ที่ท่านตายไปแล้วก็ช่างเมื่อเราคิดถึงคุณของท่านแล้วจิตใจจะอิ่มเอิบจิตใจจะเบิกบานความขี้เกียจขี้ข้านจะหายไปในการที่ปฏิบัติหรือเราลึกถึงคุณของท่านเราคิดถึงคุณผู้มีคุณเช่นครูบาอาจารย์ของเราก็ตามเถอะถ้าเราเห็นคุณนั้นแท้จริงในใจของตนแล้วเราจะไม่ขี้เกียจขี้ข้านปฏิบัติอุปทานเราจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติด้วยสัจจะเคารพเราระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราเห็นชัดด้วยตนเองแล้วจะไม่ขี้เกียจขี้ข้านและจิตใจจะเบิกบานความง่วงเหงาห้องนอนก็จะหายไปความเหน็ดเหนื่อยก็จะหายไปถึงแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยแสนเหน็ดแสนเหนื่อยก็ตามจะไม่หลงลืมเลยที่สุดจะลุกกราบไม่ไหวไม่ได้นอนอยู่ก็จะเอาคุณนั้นมาพิเพ่งพิจารณาจิตใจก็จะเบิกบานอิ่มเอิบอยู่ตลอดกาลเวลาอย่างนี้ได้ผู้ที่ถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่เรียกว่าถึงคุณแท้ไม่ใช่สักแต่ว่ากล่าวด้วยวาจาหรือแสดงกิริยาคือกราบคือไหว้เท่านั้นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วอบายปหายมันยังคงมิงผู้ที่ละจากโลกนี้แล้วไม่ได้ไปตกนรกเด็ดขาดเชื่อมั่นในใจของตนว่ามีพระไตรสรณคมเป็นสรณะที่พึงอย่างจริงจังหายตายจากโลกอันนี้แล้วไม่ได้ไปตกนรกเลยเด็ดขาดเราหวังได้ซึ่งสุคติอย่างน้อยที่สุดไปเกิดสุคติสวรรค์ถ้าหากปฏิบัติอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้ตลอดกาลเวลาผู้ที่ปฏิบัตินั้นทราบซึ่งทั้งจิตอยู่ทุกเมื่อพิจารณาคุณของพระองค์อยู่ตลอดกาลเวลาเป็นสมถะจิตใจนั้นเรียกว่าเข้าถึงอนุสติคือพุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณตอนนั้นไปจะเกิดปัญญาเพ่งพิจารณาทั้งสังขารร่างกายตามที่ท่านแสดงไว้ในธรรมทั้งสองพระองค์คือพิจารณาทั้งพระธรรมแล้วต้องเข้าอย่างเข้าไปถึงพระไตรรัตนญาณจนเกิดความรู้ฉลาดเฉียบแหลมขึ้นมาได้ปล่อยวางอุปทานคือความยึดความถือในสังขารร่างกายคือเห็นโลกเป็นโลกไปซะเห็นธาตุสี่น้ำไฟลมไปซะไม่ใช่เห็นเป็นตนเป็นคนเป็นมนุษย์ลองคิดดูสิมันเปลี่ยนสภาพเท่าไหร่จิตใจความคิดความเห็นมันเปลี่ยนไปจากเท่าไหร่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่ายังเข้าถึงอริยภูมิอริยมรรคอริยภูมิแล้วนะมันทางที่จะพ้นจากโลกได้นั้นแล้วพิจารณาเท่านั้นก็พอจะรู้ได้เพราะว่าเปลี่ยนจากภูมิของธรรมดามนุษย์ชาวโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนพอที่เราเป็นพระพุทธศาสนิกชนจงพากันสนใจพิจารณาโดยในที่อธิบายมานี้อย่าให้เสียทีในการที่ใดเป็นพุทธมามกะนับถือพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยจงนับถือให้เข้าถึงภายในให้อย่างเข้าถึงภูมิธรรมะคือพระไตรสรณคมจริงๆจึงจะเป็นประโยชน์ให้เกิดสำเร็จประโยชน์ในการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอธิบายถึงเรื่องพระไตรสรณคมซึ่งเป็นบทเบื้องต้นแต่ไม่ใช่ว่าของตื้นถ้าเราพิจารณาเข้าไปถึงของจริงแล้วเป็นของลึกซึ้งละเอียดเข้าถึงพระกายธนาคมแล้วเรียกว่าเป็นอริยบุคคลได้ที่ท่านว่าเป็นองค์อันหนึ่งของพระโสดาบันฉะนั้นทุกๆคนก็ขอให้ฝากพิจารณาตามนี้ก็จะเป็นประโยชน์ตัวที่ผลได้เกิดความสุขแก่ตนในปัจจุบันอนาคตดังอธิบายมาด้วยประการเช่น